Momenti Dana, Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta. Potpredsjednika Skupštine Beograda Zorana Alimpića pitali smo za koga će 24. marta na Savskom trgu biti otkriveno spomen obilježje pod nazivom Svim žrtvama ratova i braniocima otadžbine.
Da li to znači da je spomenik i onima koji su rušili Vukovar, na primjer? Onima koji su rušili Dubrovnik, onima koji su bombardovali Sarajevo?
Pobogu, ja mislim da vaše pitanje, kako nam kažemo, ošte, mislim da je zlonamerno pitanje.
Član grupe koja se protivi takvom spomen obilježju, Branimir Stojanović.
Ovo je spomenik, kako kažem, samo beleg jedne nesposobnosti promašaja državne politike da imenuje svoj angažman 90-ih u raspadu Jugoslavije.
Portparol OHR-a Eldar Subašić objašnjava neophodnost očuvanja suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Svaka inicijativa da se državno pravosuđe ukine predstavlja direktnu prijetnju mogućnosti države da obavlja svoje ustavne nadležnosti. Visoki predstavnik pozvao je sve u Bosni i Hercegovini da otklone pritisak koji se vrši na pravosuđe i da poštuju podržavanje vladavine zakona.
Šef delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu Eduard Kukan u intervju za naš radio kritikuje region Balkana zbog sporog napredovanja ka članstvu u Evropskoj uniji, no ima i pozitivnih primjera.
Sada imamo samo jednu zemlju u regionu u kojoj se proces evropskih integracija odvija bez problema, to je Crna Gora. Oni su dobili kandidatski status, sada očekuju datum za početak pristupnih pregovora, što bi moglo biti u junu.
Kukan ovako gleda na situaciju u Bosni i Hercegovini.
Nažalost, moram reći da Bosna i Hercegovina zaostaje, da je iza ostalih zemalja u ovoj regiji.
Hrvatska policija saopštila da je stupila u kontakt sa španskim kolegama i čeka informaciju povodom medijskih vijesti da su trojica uhapšenih mafijaša iz Srbije imali hrvatske pasoše.
Potrebno je obaviti određene provjere obzirom da li se radi o ukradenim putovnicama, o krivotvorenima, ko se s njima konkretno koristio, za sada je još evo rano govoriti o tome.
Za slučaj kriminalca Luke Bojovića u Srbiji se zainteresovala opoziciona Napredna stranka koja tvrdi da zna komu je iz vlasti pomogao da pobjegne iz zemlje.
Iz razloga što je i naša želja da se u institucijama sistema utvrdi istina o tome ko se susretao sa Lukom Bojovićem neposredno pre njegovog bekstva iz zemlje, o čemu je razgovor vođen.
Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Beogradske vlasti najavile su da će 24. marta na 13. godišnjicu NATO bombardovanja biti podignuto, citat, spomen obilježje svim žrtvama ratova i braniocima otadžbine na prostoru bivše Jugoslavije u ratovima 90-ih, završen citat. Spomenik svim žrtvama i braniteljima obrazloženo je podiže se baš u Beogradu jer je, objašnjavaju predstavnici vlasti, taj grad bio glavni grad bivše države. Budući da je upravo dijelima, bolje rečeno nedjelima Beograda ta bivša država srušena i tolike žrtve stradale u rušenju, Branka Mihajlović je pitala svoje sagovornike kome se zapravo podiže spomenik.
Pitali smo Zorana Alimpića, zamjenika predsjednika Skupštine Beograda iz Tadićeve demokratske stranke, koji se smatra najupornijim zagovornikom ovakvog spomenog obeležja u Beogradu. Obeležja kraj koga će prolaziti mnogi gosti Beograda jer se nalazi preko puta glavne željezničke stanice, a u blizini je i autobuske. Kome je posvećen ovaj spomenik? Ko su žrtve, a ko branioci otadžbine?
Pod braniocima otadžbine naravno podrazumevaju se ljudi koji su bili pod oružjem, a pod žrtvama rata se podrazumevaju civili, jel da, kolateralna šteta, to ja mislim da je svima jasno.
Da li to znači da je spomenik i onima koji su rušili Vukovar, na primjer? Onima koji su rušili Dubrovnik, onima koji su bombardovali Sarajevo?
Pobogu, ja mislim da vaše pitanje, kako nam kažemo, ošte, mislim da je zlonamerno pitanje. Znači, spomenik braniocima, ljudima koji su pozvani da u vojsku, da brane svoju zemlju, koji su se odazvali, koji su dali život, znači oni zaslužuju spomenik. U ratu je naravno bilo žrtava, naravno da su pucali iz topova i naravno da je bilo razaranja, ali svi spomenici na svetu posvećeni vojnicima i posvećeni ratovima
na neki način su i spomenici ljudima koji su ubijali, koji su pucali, pa to se podrazumeva. Svako ko bude tamo palio sveću ili polagao venac, razumeće to na svoj način.
Ideja da se podigne spomenik svima koji su nosili oružje, ma šta činili na ratištima i sama kakvom idejom tamo odlazili, stara je 10 godina, kaže Branimir Stojanović iz grupe Spomenik, koja se protivila podizanju takvog spomenika pre nego što se Srbija odredi prema karakteru ratova iz 90-ih. Stojanović objašnjava zašto je grupa umetnika koja se okupila pod nazivom Spomenik uporno odbijala ovu ideju koja zamagljuje istinu o ratovima 90-ih.
Ti ratovi 91. do 95. praktično nisu mogli da imaju karakter odbrane otadžbine kako signalizira ovaj spomenik. Dakle, sve vreme je problem državne politike kako da se nosi s 90-im, kako da imenuje događaje u kojima je participirala. I ovaj spomenik, kažem, samo beleg jednoj nesposobnosti promašaja državne politike da imenuje svoj angažman 90-ih u raspadu Jugoslavije.
Šta se poručuje takvim spomenikom?
Dve stvari. Praktično ono što je od početka, od 87. da su Srbi najveće žrtve istorijske ratova, to je jedna stvar. I druga stvar, vodili smo samo odbrambene ili odbrambene ratove.
Sociološkinja Janja Beč, koja se bavi žrtvama rata na području bivše Jugoslavije, kaže da je tako spomen obeležje u Beogradu veoma problematično.
Ja imam problem sa naslovom. Ko to određuje, ko su nevine žrtve rata? Ja mislim da bi ovdje trebalo, obzirom na karakter ratova, izuzetno visoku osjetljivost teme i na izuzetnu asimetriju moći na stranu Srbije u tim ratovima, mislim vojne i financijske, i broj žrtava ukupno, ja mislim da bismo morali da se krećemo u celom regionu, neki delovi to već rade, prema tome da se utvrde te žrtve rata nisu brojevi, žrtve rata su imena. I da idemo u tom civilizacijskom pravcu da utvrdimo imena. Recimo, u Sarajevu postoji spomenik sa imenima, mislim 1536, dece koja su poginula za vreme opsade. U Bundestagu u Berlinu postoje ispred zgrade njihovog parlamenta relativno skromne ploče sa imenima članova parlamenta nemačkog koji su stradali u koncentracionim logorima. Znači, u tom smislu ja mislim da bi trebalo da se ide u pravcu imena žrtava i brojeva. Time se izbjegavaju sve moguće manipulacije i zloupotrebe žrtava.
Spomen obeležje se slučajno ili ne otkriva u jeku predizborne kampanje u Srbiji. Kritičari Tadićeve politike kažu da je i ovakva spomen ploča sasvim u skladu sa politikom sadašnje vlasti koja ne daje jasne odgovore ni na jedno važno društveno pitanje, bilo da se radi o prošlosti ili budućnosti Srbije. Politika koja se sve vreme vodi u stilu može biti, ne mora da znači. Ispod spomenika koji se podiže 2012. godine u Beogradu, mirne savesti će upaliti sveću i Šešeljevac i Mladićevac i vojnik koji je verovao da odlazeći u Vukovar brani Jugoslaviju i snajperista sa Pala i specijalac koji je čistio Kosovo od Albanaca. U takvom društvu da li je moguće verovati da će se naći njihove žrtve, kako to sugeriše gradski funkcioner Beograda?
Svako ko bude tamo palio sveću ili polagao venac, razumeće to na svoj način.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predstavnici Republike Srpske početkom februara zatražili su od parlamenta Bosne i Hercegovine da razmatra njihov prijedlog zakona kojim se traži ukidanje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Kao razlog su naveli to što se radi o, kažu, neustavnim kategorijama, a pozadina svega, kako i sami navode, je odluka Bosansko-Hercegovačkog tužilaštva o obustavljanju istrage u slučaju Dobrovoljačka. Nadležna komisija parlamenta juče većinom glasova donijela zaključak da prijedlog zakona nije u skladu sa ustavom i pravnim sistemom zemlje, o čemu će se na sjednici u četvrtak izjasniti Bosansko-Hercegovački parlament. Istovremeno, kancelarija visokog predstavnika poručuje da nema dileme u pogledu ustavnosti zakona o osnivanju suda i tužilaštva, koje u dva navrata potvrđena i odlukama Državnog ustavnog suda. Dženana Karabegović.
Nigdje u regiji šire nisu zabilježeni toliki pritisci na rad pravosudnih institucija na državnom nivou kao što je to slučaj u Bosni i Hercegovini. Već godinama sud i tužilaštvo BiH na meti su političara, a postalo je normalno da se mišljenje o njihovom radu donosi bez bilo kakvog stvarnog uvida u predmete kojima se najviše pravosudne instance bave. Posljednji u nizu je zahtjev Republike Srpske za njihovo ukidanje s obrazloženjem kako se radi o neustavnim kategorijama. Tamošnji političari se pozivaju na Dejtonski sporazum u kojem tih institucija nema. Lazar Prodanović, poslanik SNSD-a i član Ustavno-pravne komisije u BH parlamentu.
Jedina pravosudna institucija predviđena Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine, za koji vjerujemo da će uskoro ostati bez međunarodnih sudija Ustavnog suda.
S druge strane, punu podršku radu državnih pravosudnih institucija daju stranke sa sjedištem u Federaciji BiH. Šefik Džaferović, poslanik SDA u parlamentu Bosne i Hercegovine i predsjednik njegove ustavno-pravne komisije, kaže kako se radi o vrlo važnim državnim institucijama, od kojih zavisi ukupno funkcionisanje ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine.
Kada pogledate kompletan Dejtonski sporazum, vi ćete vrlo jednostavno moći zaključiti da na nivou Bosne i Hercegovine ne samo da treba postojati sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, nego da treba postojati i Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, kako bi se svim građanima Bosne i Hercegovine istim mehanizmom garantirao isti standard kad su u pitanju ljudska prava i ljudske slobode.
Već godinu dana predstavnici međunarodne zajednice pokušavaju ukazati na neophodnost postojanja pravosudnih institucija na državnom nivou. Istovremeno izašle su u susret predstavnicima vlasti iz Republike Srpske prošle godine, organizujući strukturalni dijalog o pravosuđu, a nakon što je taj BH entitet zaprijetio referendumom. Zbog toga, kako navode u OHR-u, međunarodna zajednica nema dileme u pogledu ustavnosti zakona o osnivanju suda i tužilaštva BiH, koja je u dva navrata potvrđena i odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Portparol Eldar Subašić.
Svaka inicijativa da se državno pravosuđe ukine predstavlja direktnu prijetnju mogućnosti države da obavlja svoje ustavne nadležnosti. Visoki predstavnik pozvao je sve u Bosni i Hercegovini da otklone pritisak koji se vrši na pravosuđe i da poštuju podržavanje vladavine zakona.
Apsurd predstavlja činjenica kako je parlament Bosne i Hercegovine usvojio zakon o osnivanju suda prije 10, a zakon o osnivanju tužilaštva BiH prije 9 godina, a danas se od te zakonodavne institucije traži da ga ukine. Deceniju ranije kao razlog za njihovo osnivanje navedena je neophodnost obezbjeđivanja sudske zaštite u osiguranju osnovnih ljudskih prava i sloboda zagarantovanih Ustavom. Nadležnosti su predmeti koji se odnose na krivična djela ratnih zločina, organizovanog i privrednog kriminala te korupcije. S obzirom na tvrdnje političara iz Republike Srpske da se radi o neustavnim institucijama, profesor ustavnog prava Kasim Trnka o tome kaže.
Istina je da u samom Ustavu Bosne i Hercegovine izričito se ne pominju ni sud Bosne i Hercegovine, ni tužilaštvo, ni visoko sudijsko i tužilaštvo vijeće. Ali isto tako kod nabrajanja nadležnosti Bosne i Hercegovine, osim 10 izričito navedenih nadležnosti, postoji još jedan takozvane dodatne nadležnosti gdje kaže da Bosna i Hercegovina može preuzeti nadležnosti i u slučaju kada je to potrebno radi očuvanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političke neovisnosti Bosne i Hercegovine, a s druge strane rečeno je u poglavlju o ljudskim pravima da je država Bosna i Hercegovina odgovorna za ostvarivanje ljudskih sloboda i prava u skladu sa najvišim europskim standardima. Prema tome, svaka priča o tome da ne postoji ustavni osnov za ove institucije je deplasirana, ne samo zbog toga što je sam parlament, nego što je najkompetentnija institucija u Bosni Hercegov Ustavni sud to već u najmanje u dva navrata potvrdio.
Ne postoji država koja je pregovarala sa Europskom unijom u dijelu koji se odnosi na pravosuđe, a da nije imala pravosudne institucije na državnom nivou. Poslanici iz Republike Srpske kažu kako je to moguće i bez državnih institucija na način da u ovom slučaju BH entiteti naprave neku vrstu koordinacije i pregovaraju. Na naš upit da navede jednu zemlju koja je na takav način pregovarala, Lazar Prodanović odgovara.
Postoji u Belgiji, niz ministarstava ne postoji na državnom nivou i da delegiranje pitanja od interesa za državu zajedno se koordinirano radi ili povjeravaju nižim nivoima vlasti.
Ponovo Kasim Trnka.
Belgija ima svoj vrhovni sud, ima sve institucije na nivou države, pri čemu se elementi koji se prije svega tiču identiteta tih posebnih jezičkih grupa prenosi određene kompetencije, dok se u ključnim pitanjima ljudskih prava i tako dalje nipošto nije doveden u pitanje pozicija Vrhovnog suda Belgije.
Iako je Ustavno-pravna komisija BH parlamenta utvrdila kako ne postoji zakonski osnov da se u državnom parlamentu vodi rasprava o ukidanju suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske najavljuju kako će zahtjev podnositi sve dotle dok ta tačka ne bude na dnevnom redu. S druge strane, poslanici iz Federacije BiH traže aktivnije učešće međunarodne zajednice da zaštiti rad pravosudnih institucija. Činjenica je da u Bosni i Hercegovini rad izvršne zakonodavne i sudske vlasti nije odvojen. Zato će biti potrebno promijeniti političku filozofiju promišljanja postojećih elita i cjelokupni politički ambijent. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Brisel je zabrinut trenutnim stanjem u Bosni i Hercegovini, koja je mnogo iza ostalih zemalja u regiji u procesu evropskih integracija. Nepotrebno je izgubljeno više od godinu dana kako nije bila formirana vlast i sada očekujemo pozitivne vijesti da se postavljeni uslovi ubrzo ispunjavaju, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa šef delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu Eduard Kukan. Iako je unutrašnje uređenje Bosne i Hercegovine složeno, što proces integracija čini komplikovanijim, nema prepreka da zemlja ovakva kakva je, ukoliko ispunjava uslove, postane članica Evropske unije, smatra Kukan, sa kojim je razgovarala Žana Kovačević.
Mr. Kukan, how do you see the situation in Balkan? Gospodine Kukan, kako vidite Balkan u svjetlu evropskih integracija?
Mislim da se region kreće naprijed sporo, a puno sporije nego što to mi želimo. Ovaj proces odvija se s mnogo problema, ali ipak ide naprijed. To je odgovor onima koji ne zagovaraju proširenje, ali ipak većina u Evropskoj uniji smatra da bez integracije ovog dijela, odnosno balkanske regije, ne može se govoriti o ujedinjenoj Europi.
And who are the leaders? Ko su lideri u ovom procesu u regiji? Možete li mi navesti neke dobre primjere?
Sada imamo samo jednu zemlju u regionu u kojoj se proces evropskih integracija odvija bez problema. To je Crna Gora. Oni su dobili kandidatski status. Sada očekuju datum za početak pristupnih pregovora, što bi moglo biti u junu. Tako je bar bila preporuka Evropske komisije sa decembarskog zasjedanja. Naravno, i Srbija u ovom procesu napreduje. Čeka da dobije kandidatski status. To će biti odlučeno, ja mislim, za 2 sedmice. Mi bismo zaista voljeli da vidimo Srbiju u tom kandidatskom statusu, ali moraju da rade puno da ne bi izgubili ovu šansu.
And what about Bosnia and Hercegovina? Kakva je pozicija Bosne i Hercegovine u regiji i kako je vaše mišljenje o napretku Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji?
Nažalost, moram reći da Bosna i Hercegovina zaostaje, da je iza ostalih zemalja u ovoj regiji. I ova situacija je takva vrlo dugo. Zaista bismo voljeli da vidimo brzi napredak u Bosni i Hercegovini, ali nažalost, suviše dugo čekali smo na formiranje vlasti u zemlji. Jednostavno, to je izgubljeno vrijeme. Suviše dugo vremena čekamo da se ispune neophodni uslovi preuzeti u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. A to su zakon o popisu, državnoj pomoći i provođenje presude u predmetu Sejdić-Finci. Sve te stvari rade se veoma sporo i na veoma komplikovan način. I, nažalost, moram ponoviti našu zabrinutost trenutnim stanjem u Bosni i Hercegovini, koja je mnogo, mnogo iza ostalih zemalja u regiji.
No, on the end. We have. Evo napokon smo dobili državnu vladu. Parlament kompletirana je državna vlast. Šta vi vidite osim nabrojanog kao najveći problem u ispunjavanju evropskih uslova?
Vidite, uslovi su vrlo dobro poznati. Prvo, željeli bismo vidjeti normalno funkcionisanje državnih i drugih institucija, provođenje potrebnih reformi i efikasnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, učešće zemlje u regionalnoj saradnji. Potrebno je pokazati rezultate u svim ovim pitanjima i sve je to neophodno proći na putu ka Evropskoj uniji.
Mr. Kukan, by your opinion, what does it mean? Gospodine Kukan, šta podrazumijevaju neophodne promjene u Bosni i Hercegovini? Znači li to neku obimniju promjenu ustava, drugačiju organizaciju zemlje ili nešto treće? Šta bi Bosna i Hercegovina morala konkretno uraditi da bi bila efikasnija u ispunjavanju postavljenih uslova za priključenje Evropskoj uniji?
Za sada treba uraditi ove osnovne 3 stvari o kojima smo govorili. Sve ostalo može biti urađeno u konsultacijama i saradnji s evropskim institucijama. Mogu vam sa sigurnošću reći da su i baronesa Ashton i komesar Füle veoma zainteresovani i žele sarađivati i spremni su osigurati svaku vrstu pomoći. Ali prvo ova 3 pomenuta uslova treba ispuniti i nadamo se da više nećemo čekati predugo. Mislim da to može biti brzo završeno jer su suviše dugo na stolu.
Public is very often are confused in...
Ali možete li precizirati, molim vas? Često se mogu čuti ocjene da Bosna i Hercegovina sa ovakvim državnim uređenjem sa dva entiteta ne može pristupiti Evropskoj uniji. Sada vas pitam, može li?
The country as it is now can go to the European Union. Yes.
Ako sam dobro razumio vaše pitanje, da, zemlja ovakva kakva je sada može ući u Evropsku uniju.
Without problems we have two.
Dakle, iako postoje dva entiteta, Republika Srpska i Federacija sa svim nadležnostima i država Bosna i Hercegovina.
To stvari čini komplikovanijim i težim, ali da, moguće je.
What do you think about influence Serbia?
Šta mislite o uticaju iz Srbije i Hrvatske na prilike u Bosni i Hercegovini?
Rekao bih da će ulazak Hrvatske u Europsku uniju imati pozitivan utjecaj na situaciju u Bosni i Hercegovini, jer će, kao članica, vrlo dobro znati prilike u vašoj zemlji. Može pomoći da se usvoje prave odluke na nivou Unije i mislim da može pozitivno utjecati i na političare u Bosni i Hercegovini. I što je više balkanskih zemalja u Uniji, to je više pozitivnog pritiska na Bosnu i Hercegovinu.
What about political influence?
Šta mislite o političkom utjecaju Srbije na Republiku Srpsku?
Da, oni su blisko povezani. Ja mislim da će srbijanski političari biti dovoljno odgovorni da iskoriste svoje političke kontakte i mogućnosti koje imaju u interesu evropskih integracija. Ja sam optimista, taj uticaj može biti veoma pozitivan.
Bio je to šef delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Europu, Eduard Kukan, sa kojim je razgovarala Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska policija stupila je u kontakt sa španskim kolegama i čeka cjelovitu informaciju povodom medijskih vijesti kako su kod trojice srpskih mafijaša uhapšenih u Španiji pronađene hrvatske putne isprave. Čini se, kako iz Zagreba javlja naš Enis Zebić, da je policiji još od prije poznato da su uhapšeni koristili upravo ova dokumenta.
Povodom hrvatskih putnih isprava pronađenih prigodom hapšenja trojice srpskih mafijaša u Španjolskoj, hrvatska policija stupila u kontakt sa španjolskim kolegama. Potvrdila za naš radio glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske Jelena Bikić.
Prvo mogu vam dakle potvrditi da smo stupili u kontakt sa španjolskom policijom, da smo zatražili povratno određene podatke što se tiče hrvatskih putovnica koje su pronađene u pretragama. Potrebno je obaviti određene provjere obzirom da li se radi o ukradenim putovnicama, o krivotvorenima, ko se s njima konkretno koristio, za sada je još evo rano govoriti o tome.
Da će se upravo time pozabaviti policija u daljem radu, potvrdio je za naš radio i dobar poznavatelj problematike, novinar zagrebačkog Jutarnjeg lista, Dušan Miljuš.
Ono što bi ovdje svakako trebalo biti zanimljivo u istrazi, utvrditi da li su to putovnice koje se vode kao ukradene, pa je za njima raspisana nekakva objava da su ukradene, lažni obrasci ili nešto. Ne? To će se sve vidjeti, ono, mislim.
Imena koja su bila na putnim ispravama pronađenim kod srpskih mafijaša uhapšenih u Španjolskoj su Damir Ignjatović, Marijan Barišić i Goran Ljubišić. Ta imena nisu nepoznata hrvatskoj policiji, kaže nam gospođa Vikić.
Mogu vam reći da sve ove informacije koje su se pojavile u medijima, uključujući imena koja se navode, da su nama od prije poznata. Dakle, to nije nešto novo, to nisu neki novi otkriveni momenti koje policija odranije nije imala.
Iz toga bi se dalo zaključiti da su se trojica srpskih mafijaša uhapšenih u Španjolskoj još otprije koristila tim hrvatskim ispravama i da je to bilo poznato policiji. Hrvatski mediji su sami napravili malo istraživanje o ta tri imena sa hrvatskih putnih isprava. Goran Ljubišić, a to je ime koje je bilo na putovnici kojem se koristio kriminalac Siniša Petrić, na internetu se prema istraživanju hrvatskih medija nigdje niti ne spominje. Osoba na čije ime ima u putovnicu Bojović, dakle Damir Ignjatović, postoji, ali je iz Srbije, što se dade zaključiti po profilu na Facebooku, a Marijana Barišića je nekoliko. Jednog od njih, Barišića, rođenog u selu Rakovac Motike u općini Banja Luka u Bosni i Hercegovini, od 2008. traži se kao nestalog preko hrvatskog iseljeničkog portala, a obitelj ga je posljednji puta vidjela u televizijskom izvještaju kao sudionika komemoracije na Blajburgu u Austriji svibnja 2008. Popularnost hrvatskih putnih isprava među kriminalcima s prostora bivše Jugoslavije policija je dobro poznata još od početka 90. godina prošlog stoljeća. Najpoznatiji je slučaj nestanka 900 bjanko putovnica iz hrvatskog konzulata u Mostaru 1999. A jednu od njih koristio je i ubojica srbijanskog premijera Zorana Đinđića Milorad Luković Legija. Gospođa Bikić nije željela otkriti jesu li unazad godinu dana zabilježeni slučajevi zloupotrebe hrvatskih putovnica od strane pripadnika srpskog podzemlja.
Taj fenomen, da tako kažem, korištenja hrvatskim putovnicama u podzemlju što se tiče dakle svih zemalja u regiji nije nepoznat kako hrvatskoj policiji tako i susjednim zemljama. Dakle, po tom pitanju mi se evo već duže vrijeme bavimo i radimo na tome, a evo kada završimo istragu i po pitanju ovog konkretnog slučaja, kad budemo zaista mogli ići sa provjerenim detaljima u javnosti, onda ćemo se obratiti javnosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dok Hrvati provjeravaju odakle beogradskim kriminalcima hrvatski pasoši, Luka Bojović, jedan od vodećih kriminalaca na Balkanu, postao je tema dijela političke opozicije u Srbiji, koja postavlja pitanje komu je svojevremeno omogućio da pobjegne iz zemlje. Dok se očekuje ekstradicija iz Španije, dolaze nove informacije o skrivanju njegove kriminalne grupe. Sa detaljima iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Srbija je uputila preliminarni zahtjev za ekstradiciju Luke Bojovića i pripadnika njegove kriminalne grupe uhapšene u Španiji, koji se sumnjiče za desetine ubistava, trgovinu drogom i pranje novca, pa se očekuje da će na sve optužbe uskoro odgovarati pred sudom u Beogradu. U iščekivanju toga za slučaj Luke Bojovića zainteresovala se opoziciona Srpska napredna stranka, koja je Miljku Radisavljeviću, specijalnom tužiocu za organizovani kriminal, poslala pismo. U njemu je, kako tvrdi funkcioner SNS-a Marko Đurić, ime jednog od najviših državnih funkcionera koji se, dok je bio na vlasti 2008. godine, susretao sa kriminalcem Lukom Bojovićem.
Iz razloga što je i naša želja da se u institucijama sistema utvrdi istina o tome ko se susretao sa Lukom Bojovićem neposredno pre njegovog bekstva iz zemlje, o čemu je razgovor vođen. I mi očekujemo da specijalni tužilac u najskorije vreme obelodani saznanja koje tužilaštvo ima, koje je prikupilo na osnovu ranije vođenih krivičnih postupaka.
Ova partija, kako je to ranije najavila, u danu kada je poslala pismo trebalo je da sama objavi ime te osobe iz vlasti. Kao razlog zbog kog nisu ispunili obećanje, njeni funkcioneri naveli su naknadnu odluku da ipak sačekaju odgovor tužilaštva. Advokat Rajko Danilović, koji je na suđenju zastupao porodicu ubijenog premijera Zorana Đinđića, rekao je za naš program da se na ovaj način nikako ne može očekivati da se otkriju moguće veze pojedinaca sa kriminalom.
Neozbiljno je i politički je neozbiljno. Krivično-pravno tek neodgovorno. Kako može da se kaže, znamo čoveka koji je sa Lukom Bojovićem se sastajao, dogovarao, obaveštavao ga, ako ne kaže vlada, ja, mi ćemo reći tog i tog dana, prođe taj dan, ne kažu nego odlažu.
U međuvremenu su stigle informacije da su u stanovima koje su koristili uhapšeni Luka Bojović, Vladimir Milisavljević, Siniša Petrić i Vladimir Mijanović, kako piše štampa u regionu i Španiji, pored ostalih lažnih dokumenata pronađeni hrvatski pasoši koje su koristili pripadnici ove kriminalne grupe, više od pola miliona evra i velika količina oružja. Kao posebno interesantno, španski policajci naveli su to da u pritvoru svi odbijaju hranu i piće, bojeći se seruma istine koji bi ih naterao da progovore o zločinima. Božo Prelević, bivši koministar policije, kaže da i te činjenice govore o koliko opasnim kriminalcima je reč, ali da ne veruje da stranačke aktivnosti, kao što je slanje pisama tužiocu, mogu da daju ozbiljne efekte jer liče na deo predizborne kampanje.
Oni na ovaj način u stvari teraju Mikra Radisavljevića da na neki način se on isprsi umjesto njih, jer će posle reći mi smo dali Mikra Radisavljeviću, ali on je politički postavljen na ličnost i nije ništa uradio. Znači ja mislim da oni na taj način ne samo da će prljati čovjeka za koga tvrde da se video, nego ja mislim i tužilaštvo za organizovani kriminal.
Na navode opozicije vlast nije reagovala. Luka Bojović je u Srbiji optužen za više ubistava, u optužnici se navodi da je na čelo zemunskog kriminalnog klana stao posle ubistva njegovih vođa, Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića u martu 2003. i da je moć učvrstio nakon hapšenja Milorada Ulemeka Legije. Advokat Rajko Danilović kaže da nikada ne treba isključiti mogućnost da kriminalci tog formata imaju veze sa pojedincima iz vlasti.
Ne treba isključiti ne Luku, nego bilo koga da nema kontakte. To je uvek moguće. Podrške nema, ali mogu biti veze, saradnja, koristi obostrane i tako. Ako je podložan korupciji, a zna se da organizovani kriminal raspolaže sa velikom lovom.
Božo Prelević zaključuje da bi sve sumnje u povezanost pojedinaca iz vlasti sa vođama kriminala trebalo ispitati, ali kroz pravosuđe, dok partijske optužbe u predizborno vreme vode u ćorsokak.
Ako to nije neki jak dokaz, onda bismo došli u varijantu da on tvrdi da jeste video gleda taj, ovaj će da kaže ne, to nije tačno, ja recimo nisam ni bio tada u zemlji, znači mi onda ulazimo samo u neku vrstu pljuvačine međusobne. Mislim, to ne doprinosi ničemu.
Vlasti u Beogradu spremaju se za izručenje grupe Luke Bojovića i tako što će maksimalno povećati bezbednost u zatvorima, jer se iza rešetaka u Srbiji nalazi vođa suprotstavljenog kriminalnog klana Sreten Jocić, zvani Joc Amsterdam. Bezbednostne strukture rade na sprečavanju mogućeg obračuna pripadnika ovih grupa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za 15. februar toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.